Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Ministrat e Bashkimit Evropian sot diskutojnë për Ballkanin Perëndimor. Lufta në Ukrainë nuk është duke shkuar sipas planeve të Moskës. Ukraina mund ta fitojë këtë luftë, thot sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg. Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe një herë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Për këto dhe informacione të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë sot përveç agresionit rus në Ukrainë dhe për raportet e bllokut evropian me Ballkanin Perëndimor. Më vonë gjatë ditës së hënë ata do të kenë edhe një takim të përbashkët me shefat e diplomacive të 6 vendeve të këtij rajoni. Në një dokument të përgatitur për diskutimin e sotëm, thuhet se agresioni rusis ka krijuar ndryshime domethënëse në rreshtimet gjeopolitike. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Ministrat e jashtëm të 27 vendeve të Bashkimit Evropian do të diskutojnë sot përveç temës së agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, edhe për raportet e këtij bloku evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Më vonë gjatë ditës së sotme, ata do të kenë edhe një takim të përbashkët me shefat e diplomacisë së 6 vendeve të këtij rajoni. Diskutimet për Ballkanin Perëndimor në takimin e 27 ministrave, sikur edhe ato kur të takohen së bashku ministrat e BE-s me ata të vendeve të rajonit, do të jetë përballja e përbashkët me sfidat dhe me pasojat që ka skaktuar agresioni Rusisë ndaj Ukrainës, si në aspektin e sigurisë ashtu edhe në rritjen e çmimeve. Në një dokument të përgatitur për diskutimin e sotëm, thuhet se agresioni Rusisë ka krijuar ndryshime domethënëse në rreshtimet gjeopolitike. Më shumë se kur, ka pritje që Ballkani Perëndimor të përkushtohet vlerave evropiane si vende antare në të ardhmen. BE-ja duhet të rreshtoj partnerët e saj rreth mbrojtjes së vlerave të përbashkëta dhe normave kyçe ndërkombëtare dhe dënimin e agresionit rus në Ukrainë si shkelje të rëndë të drejtës ndërkombëtare dhe rrezik për paqen dhe sigurinë globale, është thënë në këtë dokument jo zyrtar. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, trysnia kryesore do të jetë ndaj Serbisë, si vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka mbështetur akoma sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Në Bruksel, zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdojnë të bëjnë përpjekje për të relativizuar këtë qëndrim të Serbisë, duke potencuar më shumë faktin se Serbia ka votuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për dënimin e agresionit të Rusisë dhe ka votuar për përjashtimin e saj nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut, duke mbështetur ashtu edhe integritetin territorial të Ukrainës. Por shumë vende antare të Bashkimit Evropian pohojnë se kjo gjë, ndonë se është e mirëpritur, nuk mjafton dhe Serbia, si vend kandidat për antarësim në BE, duhet të mbështes edhe sankcionet e sidomos të lejoj që përmes Serbisë ato të anashkalohen. Në BE thonë se mirëpresin faktin se edhe Kosova në tërsi ka mbështetur qëndrimet e Perëndimit rreth çështjeve që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë, edhe pse formalisht Kosova nuk është e obliguar ta bëjë një gjë të tillë. Burimet e BE-s thonë se bloku evropian duhet të ketë porosi të qarta për Ballkanin Perëndimor si vende që synojnë integrimin në BE. Në këtë drejtim, pohojnë burimet, liberalizimi vizave për Kosovën duhet të ndodhë sa më shpejt. Në takimin e sotëm pritet të diskutohet edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian ka nisur që në vitin 2011, mirë po nuk ka pasur rezultate të kënaqshme deri më tash. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri Koreas Veriore Kim Jong-un ka kritikuar zyrtarët shëndetësorë dhe ka urdhëruar ushtrinë që të ndihmojë më shpërndarjet e ilaçeve teksa një valë infektimeve me koronavirus është duke u zgjeruar në këtë shtet. Më shumë se 1 milion njerëz tashmë janë të sëmurë nga ajo që Penjani e quan temperaturë, ka thënë media shtetërore. Rreth 50 njerëz kanë vdekur, mirëpo ende nuk dihet numri atyre që dyshohet se kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Korea Veriore ka kapacitetet e kufizuara për testime, andaj edhe konfirmohen më pak raste. Aktualisht në këtë shtet po zbatohen masat e izolimit kombëtar. Disa ekspertë besojnë se virusi ka qenë prezant tash një kohë në këtë shtet pavarësisht se autoritetet kanë bërë të ditur rastin e parë zyrtarisht me 12 maj. Ata besojnë se ky shtet me popullsi prej 25 milion banorësh është i cënueshëm pasi Korea e Veriut nuk ka dhënë vaksina kundër koronavirusit. Një valet të nxehtit ka përfshirë Veriun e Indis me temperaturën deri në 49.2 gradë Celsius në kryqëtetin Delhi. Banorët e Indis po përballen me valën e 5 të nxehtit prej muajit mars. Zyrtarët u kanë bërë thirrje banorëve që të marrin masa paraprake pasi temperaturat mund të rriten edhe më shumë. Ata kanë paralajmëruar se i nxehti mund të shkaktojë probleme shëndetësore për ata që janë më të cënueshëm, përfshirë foshnjat, të moshuarit dhe njerëzit me probleme kronike. Më herët gjatë këtij muaji kryeministri indian u ka kërkuar ministrave të bëjnë plane për të zvogëluar ndikimin e të nxehtit të madh, pasi temperaturat janë rritur më shpejt se zakonisht. Ndonse temperaturat e larta janë të zakonshme në Indi, sidomos në maj dhe qershor, vera ka nisur më herët këtë vit, pasi vala e parë të nxehtit është raportuar në muajin mars. Temperaturat mesatare për një muaj kanë qenë më të larta në 122 vjet. Burri që dyshohet se ka vrarë 10 njerëz dje në një dyqan në qytetin Buffalo të New Yorkut ka qenë në kërkim të zonave me popullsi afro-amerikane, kanë thënë autoritetet. I dyshuari Payton Gendron, 18 vjeçar, ka udhëtuar më shumë se 320 kilometra për të kryer sulmin, ka thënë policia. Sulmi është duke u hetuar si akti ekstremizmi të dhunshëm me motive racore. Kryetari i qytetit të Buffalos ka thënë se i dyshuari ka synuar të marrë jetën e sa më shumë afro-amerikanëve. Në mesin e Amerikanve ka pyetje se si ka arritur të kryej sulmin i dyshuari kur vetë se ka qenë në radar të autoriteteve. Grendon ka kërcënuar për të shtëna me armë zjarri në shkollën e tij të mesme në qershor të vitit të kaluar, ka thënë një zyrtar për zbatim të ligjit. Ai më pasu është nënshtruar kontrolleve për shëndet mendor. Në një dokument me 180 faqe, autori i të cilit besohet se është Gendron, ai e ka përshkruar veten si fashist dhe supremacist të bardh. Sipas policisë, nga 13 njerëz të qelluar me armë zjarri, 11 kanë qenë afrikano-amerikan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe njëherë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Opsioni i gazit sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës është futur edhe në strategjinë 10 vjeçare të energjisë. Gjatë vizitës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me përfaqësues të korporatës amerikane sfidat e mijëvjeçarit. Me 13 maj u njoftua se është arritur një marrëveshje kompakt në vlerë prej 236.7 milion dollarësh, e cila ka për qëllim që të forcojë sektorin e energjisë në Kosovë. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës e ka lënë të hapur mundësinë e kyçjes në rrjetin e gazsjellësit të Transadriatikut, pasi vitin e kaluar nuk e kishte shtyrë përpara një projekt të tillë, duke u thirrur në koston e lartë të tij. Ndërka që ekspertë e energjisë dhe organizatat jo qeveritare po i bëjnë thirrje qeverisë të udhëhequr nga Albin Kurti që të diversifikoj burimet e energjisë përfshirë edhe gazin si mundësi për rritje të sigurisë energjetike. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, tha se Ministria e Ekonomisë përmes strategjisë së energjisë 2022-2031, që është në proces të finalizimit, ka analizuar edhe opsionin e gazit. Aktualisht, sipas tij, në proces të zhvillimit janë dy studime të fizibilitetit, gazsjellësi Maqedonia e Veriut Kosovë dhe masterplani i gazit natyror në Kosovë. Kosova vitin e kaluar ndërpreu projektin për ndërtimin e infrastrukturës së gazit. Kjo ndërprerje e projektit ishte bërë me arsyetimin se ka një kosto të lartë dhe se nuk ishte ekonomikisht i favorshëm. Korporata amerikane sfidat e mijëvjeçarit kishte thënë se do të jepte Kosovës një grant deri në 200 milion dollar që do të mund të shfrytëzojë për infrastrukturën e gazit. Ekspert i fushës së energjisë, një herësh ish ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili, thot për Radio Evropa e Lirë se ekzekutivi kosovar është dashur që tani të punojë se si të shfrytëzojë mundësinë e gazit. Ai thotë se është koha që qeveria të intensifikojë procesin dhe të gjejë mundësi të cilat mund të shfrytëzojnë në këtë drejtim.
Nëse mendon me zhvilluar rrjetin sekondar, atëherë është mirë që të mendoj të vije gazsjellësi deri në Kosovë, që nën kupton rrjetin sekondar, që nën kupton që të vije edhe të shfrytëzohet edhe për ngrohje për qytetarët edhe për industrinë e kështu me radhë. Nëse mendon që mjafton që ketë ndonjë generator nga gazi, për fillim të energjisë elektrike puro, atëherë mund të mendoj të themi që të ndërtojnë një termocentral në marveshje me Shqiprin, themi në Shqipri, në mënyrë që mos bësh penzime për gaz sjelësin, gjose i duhet vetëm energji elektrike. Kështu që mendoj që këtu janë dilema.
Teksa rajoni dhe Evropa po tentojnë që të ulin varësin nga gazi rus. Kosova, duke u mbështetur në fondet e MCC-s, po mëton që të rrisë pavarësinë energjetike. Gjatë vizitës në SBA, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me përfaqësuesit e MCC-s dhe kjo e fundit, më 13 maj, njoftoi se është arritur një marrëveshje kompakt në vlerë prej 236.7 milion dollarësh, e cila ka për qëllim që të forcojë sektorin e energjisë së Kosovës. Kjo marrëveshje që duhet të miratohet nga Kuvendi i Kosovës dhe më pas të miratohet nga bordi i MCC-s, sipas ministrës së ekonomisë së Kosovës Artane Rizvanolli, ka në qendër dy projekte: atë të ndërtimit të kapaciteteve për akumulimin e energjisë dhe zhvillimin e aftësive punëtore për t'u përshtatur me nevojat e tregut, si dhe përfaqësimin më të mirë të grave në sektorin e energjisë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Rizvanolli tha se 202 milion dollar janë grant nga MCC-a, ndërkësh pjesa tjetër është bashkëfinancim nga qeveria e Kosovës. Ajo tha se projekti i parë parashen ndërtimin e kapaciteteve për 340 megawatt në orë të akumulimit të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Shefi i NATO-s, Jon Stoltenberg, ka thënë se alianca duhet të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe se ky shtet duhet ta fitojë luftën në Rusi. Ai e ka bërë këtë deklaratë derisa Finlanda dhe Suedia kanë treguar zëshëm se synojnë të antarësohen në NATO dhe pritet të aplikojnë së shpejti. Holsit na i sjell Krenare Cuboli.
Përveç ushtrisë zhytur në një konflikt të ashpër në lindje të Ukrainës, Rusia ka shënuar humbje edhe në aspektin diplomatik përgjatë fundjavës, pasi dy shtete evropiane kanë shprehur zëshëm synimet për antarësim në NATO. Finlanda ka bërë të ditur të dielën se mëton të bashkohet aliancës, duke thënë se pushtimi i Rusisë në Ukrainë rreth 3 muaj më parë ka ndryshuar situatën e sigurisë në Evropë. Disa orë më vonë, partia qeverisëse në Suedi ka mbështetur synimet e shtetit për antarësim në NATO, duke i hapur rrugë aplikimit brenda ditësh. Këto vendime mund të peshojnë rënd mbi presidentin rus Vladimir Putin, i cili e ka konsideruar si të rrezikshëm zgjerimin e NATO-s pas periudhës së luftës së ftohtë. NATO-ja në anën tjetër deklaron se është vetëm aliancë për mbrojtje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se lufta nuk është duke shkuar sipas planeve të Moskës. Ukraina mund ta fitojë këtë luftë, ka thënë ai pas takimit me diplomatë lart në Berlin. Ai ka thënë po ashtu se alianca do të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Kievin. Ndërkohë, Rusia ka shkaktuar dëme, por nuk ka arritur të shënojë përparim të madh territorial në lindje të Ukrainës. Luftëtarët rusë dhe ata ukrainas janë duke luftuar fshat pas fshati në Donbas, rajon lindor i Ukrainës. Ushtarët ukrainë nas kanë luftuar me separatistët e mbështetur nga Moska për 8 vjet në këtë rajon. Përgjatë fundjavës, forcat ruse kanë sulmuar një fabrikë të lëndëve kimike në Donbas, ka thënë guvernatori i këtij rajoni. Edhe guvernatori i Lvivit ka thënë se raketat ruse kanë shkatruar infrastrukturën ushtarake në rajonin Javoriv, afër kufirit me Polonin. Përndryshe, perëndimi dërgon armë në Ukrainë përmes qytetit të Lvivit. Por ushtria ukrainase ka thënë se ja kanë dalur hovin ofenzivës ruse në Donbas. Forcat ukrainase kanë sulmuar pozicionet ruse dhe kanë shkatruar dy ura të kontrolluara nga ato. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në raportin e saj ditor se ushtria ruse ka humbur 1/3 e fuqisë luftarake në Ukrainë në krahasim me atë që ka pasur kur ka nisur luftën dhe se nuk ka shënuar fitore të mëdha territoriale. Në situatën aktuale, Rusia ka pak mundësi të bëjë përparim të madh në 30 ditët e ardhshme, ka thënë ministria përmes një postimi në Twitter. Në qytetin e Mariupolit, qindra trupa ukrainase vazhdojnë të refuzojnë dorëzimin dhe kanë mbetur të bllokuara në fabrikën e çelikut Azovstal. Kjo fabrikë është zona e vetme e kontrolluar nga ukrainasit në Mariupol. Shumë gra të luftëtarëve të bllokuar i kanë bërtirë komunitetin ndërkombëtar të sigurojë lirimin e gjithë garnizonit. Në një konferencë online për media, gratë kanë thënë se trupat ushtarake kanë mbetur me pak ushqim, buk dhe ilaqe. Pushtimi i Rusë në Ukrainë ka rritur shqetësimet e disa shtete se mund sulmohen sikurse Ukraina. Finlanda nda një kufi prej 1340 kilometrash me Rusinë. Putin i ka thënë presidentit finlandez Sauli Niinisto në një bisedë telefonike se antarësimi në NATO është që e gabuar. Suedia po ashtu pritet të aplikojë për antarësim. Megjithatë, NATO funksionon me konsensus dhe antarësimi potencial i këtyre dy shteteve vazhdon në dyshim për shkak të shqetësimeve të ngritura nga Turqia. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se shqetësimet e Turqisë janë diskutuar në një takim brenda NATO-s, sidomos për shkak të dyshimeve se Suedia dhe Finlanda mbështesin grupet rebele kurde, si dhe për shkak të kufizimeve në shitje të armëve në Turqi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura. Ju ftojmë të jeni bashkë me ne edhe në orën 16. Mirë dëgjofshim.